สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการ I Know You Know อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพันธุกรรมนะฮะแล้วก็โรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากยีนที่เราได้รับมาจากพ่อแม่ของเรานะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของยีนแพ้ยานะครับก็หลายๆคนที่เกิดการแพ้ยาหรือว่าไปใช้ยาอะไรแล้วก็เกิดอาการแพ้บางคนก็แพ้นิดเดียวบางคนแพ้รุนแรงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีผลมาจากพันธุกรรมของเราเองซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมารู้เชิงลึกกันมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับยีนแพ้ยานะครับกับอาจารย์มานพพิทักษ์ภากรนะครับก็ยีนแพ้ยาเนี่ยมันเป็นยีนที่เราสามารถรู้ได้ล่วงหน้าไหมหรือว่าเราจะทําอะไรยังไงกับมันเนี่ยนะครับอันนี้อาจารย์มานพคิดว่ายังไงบ้างครับ
ถ้าตอบสั้นๆเลยก็คือเรารู้ล่วงหน้าได้นะครับแล้วเราสามารถที่จะทําอะไรกับมันได้ด้วยนะคร
โอ
ับ
้
แต่ว่าต้องเข้าใจความหมายของคําว่าแพ้ยาก่อนเวลาคนพูดคําว่าแพ้ยาเนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจไม่เหมือนกันคือคําว่าแพ้ยาจริงๆเนี่ยที่เราใช้คําว่าแพ้ยาเนี่ยมันควรจะต้องเป็นการแพ้ที่เกิดขึ้นเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับฤทธิ์ยาโดยตรงกับอีกอันนึงเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันเป็นผลข้างเคียงที่เราอาจจะคาดหวังได้แหละว่ามันเกิดแบบนี้ได้เหมือนกันในคนที่มีการใช้ยานะครับแล้วส่วนหนึ่งมันก็อาจจะเกิดจากการออกฤทธิ์ของยาแหละตัวอย่างถ้าผมยกตัวอย่างนะสมมุติว่าคนที่แพ้จริงๆเหมือนเราแพ้อาหารเลยครับนะครับเรากินอาหารแล้วเราแพ้เนาะบางคนผื่นขึ้นเต็มตัวลมพิษขึ้นนะครับผิวหนังลอกช็อกเข้าโรงพยาบาลพวกนี้ครับอันนี้เราเรียกว่าแพ้เนาะเพราะนั้นผื่นแพ้ยาหรือคนที่แพ้ยาเนี่ยควรจะต้องมีลักษณะประมาณนี้ก็คือคล้ายๆคนแพ้อาหารบางทีได้รับยาเข้าไปปริมาณนิดเดียวเลยแต่เกิดอาการรุนแรงมากกับอีกอันนึงเนี่ยมันเป็นผลข้างเคียงของยาที่เรารู้ว่าอันนี้เกิดได้นะบางคนกินยาแล้วเนี่ยสมมติมีขึ้นไส้อาเจียนนะครับบางคนมีท้องเสียนิดๆหน่อยๆหรือมันเป็นผลข้างเคียงจากยาที่มันเป็นการออกฤทธิ์เองเช่นเรากินยาต้านเกล็ดเลือดเนาะไม่ต้องการให้เกิดมีลิ่มเลือดอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่กินยาเหล่านี้เนี่ยบางทีมีแผลมีอะไรมันก็เลือดมันก็จะหยุดยากหน่อยอย่างเนี้ยอันนี้มันเป็นผลข้างเคียงที่เรารู้อยู่แล้วล่ะว่ามันมีโอกาสจะเกิดซึ่ง2อย่างเนี้ยมันมีปัจจัยธรรมนุกรรมที่เป็นตัวกำกับอยู่นะแต่ปัจจัยธรรมนุกรรม2อันนี้มันจะต่างกัน
ครับ
แล้วก็วิธีในการที่จะเลี่ยงหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะต่างกันด้วยว่าณตอนนี้ที่เราใช้แน่ๆเลยแล้วมีประโยชน์มากๆคือกลุ่มแรกคือเราได้ยานี้เนี่ยแล้วเราแพ้รุนแรงอย่างเงี้ยเรารู้ด้วยว่าใครเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเราไม่จำเป็นจะต้องมีประวัติไปกินยานั้นก่อนแล้วแพ้เราถึงจะรู้ว่าตัวเองแพ้ข้อมูล DNA หรือข้อมูลธรรมนุกรรมเนี่ยสามารถทำนายได้ในต้นเลยว่าคนนี้มีโอกาสจะแพ้ยาแล้วเราก็เลี่ยงไม่ใช้มันเลยแต่ตอน
อ๋อแต่เดิมเนี่ยการที่จะรู้ว่าใครแพ้ยาอะไรเนี่ยก็คือลองใช้ยาตัวนั้นก่อนแล้วถ้ามันเกิดอาการแพ้ก็จะไม่ใช้อีกอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับอันนี้มันก็เป็นสิ่งซึ่งเราเป็นวิธีเดียวแหละที่เราจะบอกได้เนาะสมมติชีวิตนี้เราไม่เคยได้รับยาหรือแม้กระทั่งคนแพ้อาหารก็ตามไม่เคยกินอาหารตัวนี้เลยเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเราแพ้นะใช่ไหมครับจนกระทั่งเราเคยได้สักคนหนึ่งเราเกิดเรื่องเราจะบอกว่าเรารู้ละคนหน้าอยากกินนะเพราะว่ามันมีโอกาสแพ้นะครับ
แล้วมันสามารถที่จะตรวจเลือดด้วยวิธีการอื่นๆได้ไหมฮะยกเว้นที่ไม่ใช่ DNA เนี่ย
ในอดีตนะครับมันก็มีความพยายามในการทำเนาะเช่นถ้าแพ้ยามันก็เป็นระบบการกระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วก็เอายามาทดสอบอะไรเงี้ยการตรวจพวกนี้ยากมากต้องบอกก่อนซับซ้อนมากยากมากไม่สามารถทำการตรวจได้เหมือนเราไปตรวจที่โรงพยาบาลทั่วไปมันเป็นเรื่องของแลบวิจัยตรวจได้นะแต่ว่ายากนะครับแล้วมันต้องเอาเม็ดเลือดของเราเนี่ยไปทดสอบมันถึงจะบอกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจนี่ยุ่งยากและใช้เวลานาน
เพราะฉะนั้นการตรวจ DNA ก็ถือว่าเรียบง่ายสุดแล้วก็ประหยัดสุด
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราไปตรวจ DNA ปุ๊บเนี่ยเรามันจะออกลิสต์เป็นลิสต์รายชื่อมาเลยใช่ไหมว่าเราจะแพ้ยาอะไรบ้างและจะมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นอะไรบ้าง
ใช่ครับถ้าเราพูดถึงกรณีของการแพ้ยาเนาะเกือบทั้งหมดมันจะเป็นเรื่องของการตอบสนองของภูมิคุ้มกันของเราเองนี่แหละที่ภูมิคุ้มกันเราเนี่ยต่อต้านยาที่เรากินคล้ายๆคนแพ้อาหารเลยเราบอกว่าทำไมคนนี้กินอาหารกินถั่วแล้วแพ้คนกินอาหารทะเลแล้วแพ้แต่คนส่วนใหญ่ไม่แพ้การแพ้ยานี่คล้ายกันเลยก็คือคนส่วนใหญ่กินไม่เห็นเป็นไรเนาะแต่จะมีคนส่วนน้อยนะกินแล้วเนี่ยเกิดผื่นแพ้ยารุนแรง อย่างเนี้ยครับสามารถบอกได้แล้วก็ตรวจได้
แต่ว่าจะไม่ได้ใช้สำหรับตรวจกรณีที่เกิดการแพ้จากผลข้างเคียงของยาที่เมื่อกี้อาจารย์มานพบอกใช่ไหมฮะอย่างเช่นพวกเลือดไหลไม่หยุดหรือว่าพวกกรณีที่คลื่นไส้อาเจียนปวดหัวจากการกินยาอย่างนี้มันสามารถบอกได้ไหมฮะ
อันนี้ก็จะบอกได้แต่ว่ามันจะบอกได้ส่วนหนึ่งนะครับต้องบอกก่อนว่าเวลาเกิดผลข้างเคียงที่มันเรารู้อยู่แล้วว่ามันเกิดได้แล้วก็เป็นผลข้างเคียงซึ่งอาจจะส่วนหนึ่งเนี่ยมันสัมพันธ์กับฤทธิ์ยาอยู่แล้วมันเป็นของที่เราคาดหวังว่ามันควรจะมีเนาะของบางอย่างอย่างเช่นเราบอกว่ากินยาต้านริ่มเลือดอย่างเงี้ยแล้วเลือดหยุดยากเนี่ยจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราอยากได้นะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเกิดปัญหาเรากินยาแล้วป
ุ
๊บเราป้องกันไม่ให้เกิดริ่มเลือดอย่างเงี้ยทีนี้ถามว่าแล้วปัจจัยธรรมานุกรรมบอกได้ไหมได้นะเพราะว่ามันสามารถที่จะบอกได้ว่าใครมีโอกาสที่จะระดับยาสูงกว่าที่ควรจะเป็นแล้วก็เกิดปัญหาอย่างนี้ก็บอกได้เหมือนกัน
อ๋อเพราะฉะนั้นเราจะตัดตรงไอ้สองกลุ่มหลังออกเราจะโฟกัสเฉพาะการแพ้ยาที่เกิดผลที่เราไม่ต้องการให้มันเกิดเท่านั้นเองนะครับม
ี
อาจารย์มีตัวอย่างเล็กๆสักอันนึงไหมฮะในการแพ้ยาที่ทำให้เกิดอาการรุนแรงแล้วก็มีประโยชน์ด้วยการที่เราสามารถตรวจดีเอ็นเอได
้ครับตัวอย่างที่ชัดเจนเลยก็คือโดยเฉพาะในคนไทยเลยนะครับคนไทยนี่ครับมียีนแพ้ยาซึ่งแพ้ต่อยาที่เราใช้บ่อยๆด้วยนะตัวอย่างเช่นยากันชักแล้วก็ยาลดยูริกที่เราใช้รักษาโรคเกาต์นี่แหละครับคนไทยประมาณ 8-10% นะครับมียีนซึ่งทำให้คนคนนั้นนะครับเวลาได้ยานะครับจะเกิดผื่นแพ้รุนแรงมากเลยรุนแรงชนิดบางทีก็เป็นผื่นผิวหนังลอกทั้งตัวแล้วก็นี่ก็จะคล้ายๆกับคนที่เป็นไฟไหม้น้ำร้อนลวกเลยฮะเกิดขึ้นทั้งตัวแล้วจำเป็นจะต้องรักษาใน ICU อย่างเงี้ยครับเกิดได้นะครับแล้วก็ถ้าเรารู้ก่อนว่าใครมีรหัสพันธุกรรมซึ่งทำนายได้ว่าคนนี้มีโอกาสสูงที่จะแพ้เนี่ยครับเราจะแนะนำให้เขาเลี่ยงการใช้ยานั้นไปเลยตั้งแต่ต้นนะโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปลองก่อนให้แพ้
ซึ่งโรคเกาต์โรคอะไรนะเมื่อกี้อาจารย์บอกโรคลมชักเนี่ยถ้าสมมติว่าใครเป็นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยควรจะต้องตรวจดีเอ็นเอก่อนหรือเปล่าฮะ
ถ้าเกิดเรารักษาเนาะด้วยยากันชักหรือว่ายาลดยูริกเนี่ยครับในมาตรฐานในปัจจุบันนะครับก่อนจะเริ่มยานะครับถ้าเริ่มเราจะรู้อยู่แล้วแพทย์จะรู้ว่ายาไหนนะจะมีความเสี่ยงนะครับถ้าแพทย์ตัดสินใจว่าคุณจะต้องใช้ยานั้นเนี่ยครับขั้นแรกเลยก็คือส่งตรวจ DNA ก่อนนะครับเพื่อให้รู้ว่าคนคนนี้มีโอกาสแพ้หรือเปล่าถ้าผลออกมาไม่แพ้ก็สั่งยาได้เลยนะครับแต่ถ้าผลออกมาเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่จะแพ้ยานะครับแพทย์ก็จะเลือกใช้ยาตัวอื่นแทน
โอเคเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของคนไทยเนี่ยมีพันธุกรรมตัวนี้แพ้ยาตัวนี้อยู่เยอะพอสมควร
ใช่ครับ
เอาวันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของยีนแพ้ยาเยอะทีเดียวซึ่งจริงๆแล้วยังมีอีกหลายยีนที่แพ้ยาแต่ละตัวไม่เหมือนกันด้วยทางที่ดีถ้าสมมุติว่าใครอยากจะรู้ว่าแพ้ยาตัวไหนเนี่ยถ้าตรวจ DNA ปุ๊บเนี่ยจะมาสามารถบอกการแพ้ยาอื่นๆได้หมดเลยในร่างกายเราใช่มั้ยฮะหมายถึงว่าตัวที่เราสามารถยังแปลผลได้อยู่นะ
ใช่ครับใช่ครับ
ก็ถือว่าจริงๆก็คุ้มค่านะครับกับการที่ไปตรวจ DNA แล้วก็ทราบยีนแพ้ยาแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปลองเสี่ยงกับการใช้ยาที่มันทำให้เราเกิดอาการแพ้รุนแรงด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์มานพนะครับที่มาให้ความรู้นะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาติดตามอีกทีนึงฮะว่าเราจะมียีนอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เกี่ยวกับข้องกับสุขภาพเนี่ยมาฝากผู้ชมนะครับติดตามรายการ I know you know ได้สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ